Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου τη Διονυσία Σπυράτου από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με τον Άρη Δαλαμάγκα στον ήχο. Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τις κάλπες, όπως μας ενημερώνουν καθημερινά τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, και έτσι πάμε και εμείς να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης, τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων που συθλίβουν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία και στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, της οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις δίνουν την πολιτική τους απέναντι στις γυναίκες με προοδευτικό μανδύα στο όνομα της συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Κάποιοι μπορεί να πούν, επιτέλους μας σκέφτονται. Αν ξύσουμε όμως το θέμα λίγο πιο βαθιά, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια ύπουλη παγίδα. Ας σκεφτούμε. Πρέπει να υφίσταται ζήτημα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής? Πτυχές της κοινωνικής ζωής της γυναίκας είναι η εργασία, ως η συμβολή του ατόμου στην κοινωνική πρόοδο, η μητρότητα και οι οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Υπάρχει όμως και ο ελεύθερος χρόνος που είναι αναγκαίος για τη γυναίκα, ώστε να τον αξιοποιεί για συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή στην κοινωνική δράση. Όλες αυτές οι πλευρές της ζωής της δεν πρέπει να θεωρούνται αντικρουόμενες ή αντιφατικές, αλλά να δένουν αρμονικά και συμπληρωματικά η μία με την άλλη. Να μην προβάλλονται αποσπασμένα, αλλά να αποτελούν ενιαία δικαιώματα που δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Και μόνο η πρόθεση της συμφιλίωσης αναδεικνύει ότι σήμερα δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι πλευρές της ζωής της γυναίκας. Γιατί τώρα υφίσταται το ζήτημα της συμφιλίωσης? Ποιοι ωφελούνται από αυτό? Ποιος ο στόχος της συζήτησης και η επιδίωξή τους? Which side are you on? Κάθε μέρα η πλειοψηφία των γυναικών βλέπουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία και στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, της οικογένειας, να τσακίζονται, να έρχονται διαρκώς σε αντιπαράθεση. Τα παραδείγματα βέβαια είναι αμέτρητα, όπως ο εκβιασμός να υπογράψουν οι νέες εργαζόμενες να μην μείνουν έγκυες, ή ακόμη και οι προτάσεις της Google και της Apple να επιδοτήσουν την κρυοσυντήρηση των νοαρίων των εργαζόμενων γυναικών ώστε να αναβάλουν την τυκνοποίηση. Ή επίσης ο πρωταθλητισμός των γυναικών στην ανεργία ή στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ώστε να έχουν το χρόνο να φροντίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Η συζήτηση περί συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας φουντώνει, σίγουρα όμως όχι για καλό. Το όφελος προορίζεται για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν τους έπιασε βέβαια ο πόνος για να ανακουφιστεί η γυναίκα της λέκης οικογένειας, για να περνάει πιο άνετη και δημιουργική ζωή, όπως φυσικά της αξίζει εν έτη 2019. Δεν έχουν καμιά πρόθεση να απαλλάξουν τη μισθωτή και αυτοαπασχολούμενη γυναίκα από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, του νοικοκυριού που πέφτει στις πλάτες τους λόγω των υποβαθμισμένων ή ανύπαρκτων ή εμπορευματοποιημένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η επιδίωξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων είναι πώς θα εκμεταλλευτούν περισσότερο τη γυναίκα αλλά και τον άνδρα, ώστε να αυξήσουν επιχειρήσεις στα κέρδη τους. Οι όποιες νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, όπως η οδηγία που προωθείται για τις άδειες στους γονείς και στους φροντιστές, αυτό το στόχο εξυπηρετούν. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Επιτρόπου Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας και Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαριάν Θίσεν. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης. Το κέρδος που αποφέρει είναι τριπλό. Είναι θετική για τους εργαζόμενους γονείς και παρόχους φροντίδας σε μέλη της οικογένειας, οι οποίοι θα απολαύσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής. Είναι θετική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα κερδίσουν προσελκύοντας και διατηρώντας ταλέντα, και τέλος, είναι θετική για τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι χάνουν κάθε χρόνο 370 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των φύλων στην απασχόληση. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν όλο το εύρος της δεξαμενής του εργατικού δυναμικού, ώστε να επιλέγουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις τους από την άποψη των δεξιοτήτων, της ευελιξίας, του χαμηλότερου κόστους, πράγμα που έχει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτό. Στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του 75% για άνδρες και γυναίκες. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η γυναικεία απασχόληση. Ήδη το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες το 2017 έκλεισε στο 78%, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε μόνο στο 66,5%. Όσο για την Ελλάδα που βρίσκεται τελευταία στη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις και με τα βία σκαρφάλωσε στο 48%. Την Ευρωπαϊκή Ένωση την απασχολεί ιδιαίτερα η υστέρησή της όσον αφορά τη μέση γυναική απασχόληση σε σχέση με ανταγωνιστικές οικονομίες όπως αυτές της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, στις οποίες η γυναική απασχόληση κυμαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά. Επίσης την απασχολεί η μεγάλη ανομοιομορφία στα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Η ψαλίδα από χώρα σε χώρα είναι σημαντική και ξεπερνάει το 30%. People, north and south, this is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Texas. Robert Maxwell had a yacht, but it didn't die so groovy. Me, I confess, I like to swim and watch the pelican news. I can hang around the beach, cause the money pays my guano. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Στόχος τους είναι η αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αύξησης της εκμετάλλευσης του γυναικείου εργατικού δυναμικού στην παραγωγή. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, καθώς ρίχνει το κύριο βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, του νοικοκυριού στις πλάτες των γυναικών. Ενώ επιδιώκεται και η μοιρασμένη ευθύνη του ζευγαρίου στις οικογενειακές υποχρεώσεις για να περιοριστεί η απουσία της γυναίκας από την εργασία. Γι' αυτό προωθούνται ορισμένες ρυθμίσεις είτε για γονικές άδειες είτε για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παρότι οι σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της παραγωγικότητας της εργασίας μπορούν να ικανοποιήσουν το σύνολο των κοινωνικών αναγκών της γυναίκας και της ζωής της σε όλους τους τομείς, και όχι μόνο στην εργασία και στη μητρότητα, τα μέτρα που προωθούνται κατακαιρματίζουν τη ζωή της γυναίκας του καθημερινού μόχθου και τις ανάγκες της. Έτσι, οι πλευρές εργασία, μητρότητα, οικογένεια, δουλειές του σπιτιού κτλ. Προβάλλονται αποσπασμένα το ένα από το άλλο, όχι ως ενιαία δικαιώματα που δεν πρέπει φυσικά να έρχονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έως σήμερα ανεκμετάλλευτη δεξαμενή γυναικείου εργατικού δυναμικού ως πηγή κέρδους, όχι μόνο μέσω της απομίζησης της γυναικείας εργατικής δύναμης, αλλά και χρησιμοποιώντας την ως μέσο για συνολική μείωση των μισθών και για το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων. Γι' αυτό το σκοπό αξιοποιούν το γεγονός ότι οι γυναίκες αποδέχονται πιο εύκολα τις λεγόμενες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Έτσι αναπαράγεται σε νέα βάση ο διαχωρισμός των ρόλων. Η προώθησή τους αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις αλλά και την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Και αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και την περίοδο της κρίσης οι θέσεις μερικής απασχόλησης αυξάνονταν συνεχώς. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 1 τρίτο των εργαζόμενων γυναικών εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό της μερικής απασχόλησης διπλασιάστηκε τα χρόνια της κρίσης και προσεγγίζει περίπου το 10% του συνόλου των εργαζομένων. Η εργασιακή ζούγκλα δεν εξαντλείται φυσικά στα ποσοστά της μερικής απασχόλησης που καλπάζουν. Δίπλα στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκπεριτροπής εργασίας, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται όλα τα είδη των συμβάσεων εναλλακτικής απασχόλησης, όπως η συμβάση ορισμένου χρόνου, μηδενικών ωρών, η τηλεργασία, η εργασία σε εποχιακή βάση, η εργασία on-call, η εργασία με βάουτσερ, η ενοικίαση εργαζομένων μέσα από το σκλαβοπάζαρο των δουλεμπορικών γραφείων. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προστίθεται και η μη αμοιβόμενη για τις επιχειρήσεις μαθητεία και άσκηση και άλλες πολλές μορφές που με εντυπωσιακή ευρηματικότητα ανακαλύπτουν και καθιερώνουν νομοθετικά όλοι μαζί. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι για να ρίξουν τους μισθούς στο επίπεδο των εμπορικών ανταγωνιστών τους, Ινδίας, Κίνας και άλλων. Τι όμως σημαίνει για τις εργαζόμενες ευελιξία στην εργασία, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμφιλίωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να είσαι πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της κι άμα μένει μόνη της μόνος σου θα μένεις τελικά. Μάθε φιλεπώς, επιστημονικός. Ο αληθινός, ο νόμος, ο μοναδικός. Είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φιλεπώς, επιστημονικός.
Ευελιξία στην εργασία σημαίνει ότι πρέπει να ζήσουν οι ίδιες και οι οικογένειές τους με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σημαίνει ότι πρέπει να εργάζονται χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σημαίνει ότι στερούνται μια σειρά επιδομάτων τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθίων, όπως επίδομα γάμου, λοχίας, ασθένειας, ανεργίας. Αφού δουλεύουν για μισό μεροκάματο, θα έχουν και μισό ένσημο. Έτσι αυξάνει η εντατικοποίηση της εργασίας, ο βαθμός εκμετάλλευσης, ενώ οι εργοδότες ωφελούνται και από τη λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, καταβάλλοντας χαμηλότερες εισφορές. Αντίστοιχη ευελιξία, δηλαδή εργασία χωρίς δικαιώματα, βιώνουν και οι μισθωτές με μπλοκάκι. Με αυτό το καθεστώς, οι εργαζόμενες επομίζονται οι ίδιες την πληρωμή των ασφαλιστικών των συνεισφορών, δεν δικαιούνται άδειες, αποζημίωση απόλυσης, πληρωμή υπεροριών, επίδομα ανεργίας. Για τις μητέρες τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Δεν δικαιούνται άδεια μητρότητας, επιδόματα, μέτρα ασφάλειας για τις έγκυες, τις λεχόνες, τις γαλουχούσες. Πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις και φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά για την περίθαλψη του εμβρίου. Η τυπική νομοθετική απαγόρευση απόλυσης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ένα χρόνο μετά τον τοκετό ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν η εργαζόμενη απουσιάζει λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κοίηση ή στον τοκετό, καθώς και η απαγόρευση μεταβολής δυσμενώς των όρων εργασίας εγκύου ή γυναίκας που απουσιάζει με άδεια μητρότητας, δεν τηρούνται. Πολλές εργαζόμενες με μπλοκάκια απολύονται όταν μείνουν έγκυες, χωρίς βέβαια αποζημίωση ή υποχρεώνονται να κάνουν έκτρωση για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Ευελιξία σημαίνει ότι οι εργαζόμενες είναι έρμεα της εργοδοτικής τρομοκρατίας όταν μείνουν έγκυες, ενώ το Ευρωπαϊκό Αντεργατικό Νομικό Οπλοστάσιο αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της απόλυσής τους, αρκεί οι επιχειρήσεις να αιτιολογούν την απόλυση της εργαζόμενης για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέρα από την εγκυμοσύνη. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκε το Φλεβάρι του 2018, νομιμοποιώντας την απόλυση εγκύου από την Ισπανική τράπεζα Bankia το 2013 στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Ευελιξία για τις γυναίκες σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρόθυμες να ανταποκριθούν στο ζήτημα της κινητικότητας. Να είναι έτοιμες να μετακινηθούν από κλάδο σε κλάδο, από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν τις γυναίκες να εργάζονται στα βαθιά γεράματα. Να αποτελούν μηχανές κερδών για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και όχι για ένα παραγωγικό διάστημα μόνο. Και αυτή η πολιτική ονομάζεται φυσικά ενεργός γύρανση. Χέρι-χέρι με αυτή προωθείται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ η πλήρης κατάργηση μειωμένων συνταξιοδοτικών ορίων για τις γυναίκες. Στο όνομα της ισότητας, μάλιστα, καταργήθηκε και στη χώρα μας η πενταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ρύθμιση που αποτελούσε την ελάχιστη αναγνώριση των βιολογικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών των γυναικών και αποτελούσε ένα μικρό έστω αντιστάθμισμα απέναντι στις αρνητικές συνέπειες που έχει ανισοτιμία, τα κοινωνικά και οικογενειακά βάρη που πολλαπλασιάζονται με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών με την κατάργηση μιας σειράς εργατικών δικαιωμάτων. Οι ελαστικές σχέσεις και τα ωράρια εργασίας, οι υπερεργολαβίες, οι ενοικιαζόμενες, η μαθητεία είναι μορφές που αυξάνουν την εντατικοποίηση της εργασίας, επομένως είναι παράγοντες που συνδέονται με την επιβάρυνση της υγείας, την αύξηση των δεικτών συχνότητας και βαρύτητας των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Πρόκειται για σχέσεις εργασίας που εξαφανίζουν τον ελεύθερο χρόνο και εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων. Η εργοδοτική τρομοκρατία με όλες τις μορφές και η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών. Τα κυκλικά ωράρια και η νυχτερινή εργασία των γυναικών, που η απαγόρευσή της άρθηκε στο όνομα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένες οι γυναίκες εργαζόμενες. Για την προώθηση της ευελιξίας ενισχύεται και η γυναικεία επιχειρηματικότητα σε τομείς κοινωνικής οικονομίας. Ιδιαίτερο ρόλο εδώ παίζει η τοπική διοίκηση, δήμοι και περιφέρειες που προωθούν τις λεγόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις γνωστές σε όλους μας KINSEP, με προτροπή ιδιαίτερα στις γυναίκες να συστήσουν τέτοιες προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μεροκάματο. Προτείνουν σε άνεργες, απολυμμένες, εργαζόμενες με συμβάσεις που μετά τη λήξη τους βρέθηκαν στην ανεργία να ιδρύσουν KINSEP και να λειτουργήσουν σαν εργολάβη, παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, δημοτικά οδεία. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακόμα μέσο για την υποκατάσταση της κρατικής υποχρέωσης για λειτουργία και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα προβάλλεται ως ένας τομέας που ταιριάζει στις ικανότητες, στο αίσθημα αλληλεγγύης και στις ευαισθησίες των γυναικών. Οι αναφορές αυτές στόχο έχουν να καλλιεργήσουν αυταπάτες ότι μπορούν τάχα οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας να γίνουν επιχειρηματίες και παράλληλα να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Στην πραγματικότητα, αυτό που τους προτείνουν είναι να προσπαθήσουν να επιβιώσουν όπως όπως σε κακοπληρωμένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας, εμπορευόμενες τις λαϊκές ανάγκες για κοινωνικές υπηρεσίες και παρέχοντας υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τα συλλογικά, εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα με την ατομική ή οικογενειακή υποχρέωση και ευθύνη. Μέσα στη λαϊκή οικογένεια αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της γυναίκας. Ταυτόχρονα, αποκρύπτουν ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ημερομηνία λήξης, δεδομένου ότι μπροστά στον ανταγωνισμό με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε θα αντέξουν και θα κλείσουν, ή θα συγχωνευτούν από αυτούς. Οι αυταπασχολούμενες αυτής της κατηγορίας, όπως και χιλιάδες άλλες γυναίκες, κατελήγουν στην αυταπασχόληση για να ξεφύγουν από την ανεργία. Με μικροεπιδοτήσεις ανοίγουν μια μικρή επιχείρηση που αργά ή γρήγορα δεν θα μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό. Αναγκάζονται να μεγαλώσουν τα μωρά τους μέσα στα μαγαζιά, αφού το πενιχρό εισόδημα μητρότητας που παίρνουν για λίγους μήνες δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσής τους. Η ευέλικτη εργασία, όποια μορφή κι αν έχει, αποτελεί μια επιλογή που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Αυτή είναι η κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη διατυμπανίζει και η σημερινή Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με αυτή, στο όνομα της συμφιλίωσης και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, επεκτείνονται οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ως διευκόλυνση για τις γυναίκες. Όχι μόνο ως συμφέρουσες για αυτές, αλλά και ως αναγκαίες. Με όλα αυτά, επιδιώκουν να πείσουν τις γυναίκες ότι η ευελιξία αποτελεί διέξοδο για να συνδυάσουν την εργασία με τη μητρότητα και προσπαθούν να κερδίσουν την έμπρακτη συνένεσή τους γι' αυτό. Από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτει ότι το χάσμα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης αυξάνεται και εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών όταν γίνονται μητέρες. Ο αντίκτυπος μητρότητας αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυτής της κατηγορίας, που είναι κατά μέσο όρο πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης άτεκνων γυναικών. Επίσης, το χάσμα που αφορά τη μερική απασχόληση είναι πιο έντονο στους γονείς. Αντίστοιχα, οι γυναίκες μεγαλύτερων ηλικιών έχουν στις πλάτες τους τη φροντίδα για τους ηλικιωμένους, τους αρρώστους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και αυτό τις υποχρεώνει είτε να εγκαταλείψουν πλήρως την εργασία, είτε να συμβιβαστούν με τη μερική απασχόληση μπροστά στην απουσία και στην υποβάθμιση δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Στο έδαφος των δυσκολιών για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει ως αιτία το αναποτελεσματικό ισχύον νομικό πλαίσιο που δεν ενθαρρύνει τους άντρες να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις για τη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας. Η νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκαμε πρωτύτερα είναι μία προσαρμογή σε συνθήκες που και οι δύο γονείς εργάζονται, αλλά υπηρετεί την πολιτική που θεωρεί τη φροντίδα των παιδιών ως ατομική ευθύνη, που στην καλύτερη περίπτωση θα μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων, της μητέρας και του πατέρα. Και αυτή η μοιρασιά θα γίνεται πάλι με κριτήριο την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί η γονική άδεια θα δίνεται σε εκείνον από τους δύο γονείς που η εργατική του δύναμη αποφέρει τα λιγότερα κέρδη στο κεφάλαιο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Θα δίνεται σε αυτόν τον γονέα που η εργασία του είναι λιγότερο αποδοτική. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και επιχειρηματικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν τις γονικές άδειες, όπως και την άδεια μητρότητας, ως ένα αναγκαίο έξοδο, αφού και η εργασία της μισθωτής γυναίκας είναι πηγή κέρδους. Ταυτόχρονα και το δικαίωμα στην προσχολική αγωγή μπαίνει στη μέγενη των περικοπών, δεδομένου ότι θεωρείται κόστος. Αντίστοιχα και οι υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και των αναγκών της.
Τα τρία μερμιγκέ και μπαμπάς μαμά παιδί περνάνε ποταμάκι χαρούμενοι κι τρεις. Τα τρία μερμιγκέ και μπαμπάς μαμά παιδί περνάνε ποταμάκι χαρούμενοι κι τρεις.
Τι ωραία, τι καλά περάσαμε κι εφτά,
λέει το μερμιγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδά, για το μερμιγκάκι λέει, εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις. Γιατί το μερμιγκάκι δεν ξέρει να μετράει όπως μέτραμε εμείς, όπως μέτραμε εμείς. Όπως μέτραμε εμείς.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων στα κράτη-μέλη της ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, γι' αυτό και αποτελεί βασική παράμετρο των μέτρων και των πολιτικών της συμφιλίως οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εστιάζει κυρίως στην προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και ιδιαίτερα των μητέρων, προκειμένου να έχουν αυτές τη δυνατότητα να παρκάρουν το παιδί τους για όσες ώρες δουλεύουν, ώστε να είναι διαθέσιμες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά μερικής απασχόλησης στις γυναίκες, όπως είναι η Ολλανδία και η Βρετανία, η χρήση των υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και νηπίων γίνεται με αντίστοιχα μειωμένο ωράριο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καλύψει ένα μέρος των αναγκών αυτών με υποβαθμισμένες υπηρεσίες φύλαξης μέσω της λεγόμενης άτυπης μέρημνας. μέσα δηλαδή από την ανάθεση της φροντίδας βρεφών και νηπίων σε προσωπικό που δεν διαθέτει τις αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις και σπουδές, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, της δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των διάφορων εθελοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη Γερμανία ο καθένας μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα παιδιών με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση εκπαίδευσης διάρκειας 160 ώρων, η οποία καταλήγει στη χορήγηση ενός πιστοποιητικού. Τα χαρακτηριστικά που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας είναι η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και φυσικά η οικονομική προσιτότητα. Αυτό μεταφράζεται στην ανταποδοτικότητα ακόμα και στις κρατικές δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Στην Ελλάδα, η όποια παρέμβαση του κράτους μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι ευκαιριακή και με ημερομηνία λήξης. Οι γονείς πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν είτε τα τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε τα δίδακτρα στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Για δεκάδες χιλιάδες παιδιά δεν υπάρχει στη γειτονιά τους ένας δημόσιος και δωρεάν παιδικός σταθμός για να τα δεχτεί. Δίπλα στις μανάδες που στερούνται το δικαίωμά τους στην εργασία και τη μητρότητα, τα παιδιά στερούνται το δικαίωμά τους στην προσχολική αγωγή. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα, ποσοστό μικρότερο του 10% των παιδιών έως 3 ετών και μικρότερο του 60% των παιδιών 3 έως 6 ετών καλύπτονται από δομές προσχολικής φροντίδας. Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, στην κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνουν την προσχολική αγωγή στην ατομική ευθύνη κάθε οικογένειας, ενώ πρέπει να έχει ενιαίο κοινωνικό χαρακτήρα, με στόχο την ομαλή σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αντί να παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά, γίνεται πολυτέλεια στην οποία φυσικά πρόσβαση θα έχουν όσοι μπορούν να αντέξουν το κόστος. Αντίστοιχα, στην πλάτη των γυναικών πέφτουν και οι υπηρεσίες που αφορούν παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, όπως είναι η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η κινησιοθεραπεία. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες αναφέρεται στη δέσμευση των τοπικών αρχών για άμεση ή μέσω τρίτων διάθεση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. Η ευθύνη δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών δεν αφορά την ύπαρξη βρεφονηπιακών σταθμών που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των οικογενειών χωρίς οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, αλλά την ενθάρρυνση της διάθεσης υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. Η διάθεση τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τρίτους, δηλαδή από ιδιώτες, κοινωνικές επιχειρήσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Πότε κουτσοπίναν, πότε. Κι απ' το πότε καταλήξαν όλοι πότε. Πότε κουτσοπίναν, πότε. Κι απ' το πότε καταλήξαν όλοι πότε. Πότε μα κανείς να μην το πει. Γίναν πότε κι από τότε όλο ήτανε στουπί. Πότε μα κανείς να μην το πει. Γίναν πότε κι από τότε όλο ήτανε στουπί. Ωραία δες πως είναι με κροφίναν και εκείνε. Κι απ' το πίνε δες πως είναι. Ωραία δες πως είναι με κροφίναν και εκείνε. Κι απ' το πίνε, δες πως είναι. Ωραία, δες πως είναι, μα κανείς να μην το πει. Όλο πίνε, καταντούσανε στο πει. Ωραία, δες πως είναι, μα κανείς να μην το πει. Όλο πίνε, καταντούσανε στο πει. Δες πως είναι και οι πότε με κροπίναν πότε. Κι απ' το πότε καταδούσανε στο πι.
Στις υποδομές στήριξης των ηλικιωμένων, των αρρώστων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι εντοπίζουν μια ανερχόμενη αγορά, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα και τη γύρανση του πληθυσμού, στην οποία μπορούν να επενδύσουν για να τους φέρει κέρδη. Η εμπορευματοποίηση αυτών των υπηρεσιών αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα για τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δυσβάστακτα βάρη και τελικά τα επομίζονται οι ίδιες. Στις προτάσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα δίκτυο αποσπασματικών υπηρεσιών φροντίδας, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, όπως και φροντίδας κατοίκων, προστίθενται και νέα μέτρα, όπως η επιδότηση μελών της οικογένειας για τη στήριξη εξαρτώμενων μελών της. Κυρίως αφορά τις γυναίκες που επιφορτίζονται με την ευθύνη αυτή. Με τις συγκεκριμένες προτάσεις συντηρείται αναχρονιστική και κυρίαρχη αντίληψη και πρακτική ότι η μητέρα έχει την κυρία ευθύνη για τη σωματική, συναισθηματική, διανοητική, κοινωνική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο έδαφος της επιδείνωσης των όρων στήριξης της μητρότητας και της οικογένειας. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν έχει ούτε φιλολαϊκό πρόσωπο, ούτε καν προσωπείο. Στόχος είναι να συμβιβαστούν οι εργαζόμενες με εργασία χωρίς δικαιώματα, με μητρότητα χωρίς κοινωνική προστασία. Οι γυναίκες στη χώρα μας, στον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουν μια εργασιακή ζούγκλα. Η μητρότητα είναι ατομική υπόθεση, δεν αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, δεν έχει κοινωνική αξία. Σε αντίθεση με αυτό που βιώνουμε οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, σήμερα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να εξασφαλίσει μια μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες τις γυναίκες, με μισθό που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτή η πρόοδος μπορεί να μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουμε και στην κοινωνική δράση, που αποτελεί στοιχείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Αυτή η πρόοδος μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να φέρνουμε στον κόσμο υγιή παιδιά, να καλύψει τις δικές μας ιδιαίτερες βιολογικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας, των παιδιών και των ηλικιωμένων μελών της, με τη δημιουργία και λειτουργία δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών. Μπορεί να εξασφαλίσει την ολόπλευρη και ουσιαστική προστασία της μητρότητας, που σημαίνει κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών της γυναίκας κατά την εμβρυϊκή, τη βρεφική, την παιδική, την εφηβική, την ενήλικη φάση της ζωής της και όχι περιορισμένα μόνο στην περίοδο της εγκυμοσύνης, της γένας και του θυλασμού. Όλα αυτά όμως απαιτούν μια κοινωνία στην οποία η εργασία των γυναικών δεν θα αποτελεί εφεδρεία για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά η συμμετοχή τους στην κοινωνική παραγωγή θα γίνεται με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας. Η αύξηση του κοινωνικού πλούτου θα μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους.
Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε δω. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Σηκώθηκα έτσι πάλι με άλλο ηθικό. Κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Τραβάνε στο τμήμα σηκωτώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειο το θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.